Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Halló!
Hæ, gleðilegan þriðjudag!
Verið velkomin í viðvitað ekkert.
Ég Vala.
Og ég Elín.
Og í dag ætlum við að tala afmæli.
Við erum mjög hamingju saman að tilkynna að við erum eins ás afmæli í dag. Sem mjög spennandi
Sko, tækla sig á fimmtudaginn
Já
En þetta þáttur vikunar og við ætlum að
Já,
þú er lengi á honum
Það ár síðan að við gáum út fyrsta þáttin
Pældi ég þessu ár
Já, mér finnst ekki eins og þessi ár sem við byrjum En við tókum alltaf langt breykana inn á milli
Mér finnst þetta mér eitthvað, erum við bara eins ás Mér finnst þessu sem búin að vera að gera þetta miklu lengur
Þú veist, mér finnst þetta að vera orðið svona Bara svona vikulegur hlutur hjá mér. En samt, það tíma svo skrítið konsept og ég átta mig aldrei á. Þú veist, þegar maður eitthvað svona, vá, við erum búin að þekkja svona lengi, en samt finnst mér að vera svo stutt sem við hittumst, en samt líður mér eins og ég hef alltaf þekkti. Fattar mig?
Já.
Þú veist, við áttum með mitt eitthvað friendsiversary, hvernig sem að þau segja þetta hérna og tilkynning á Facebook. Var það ekki 5 ára? Ég held að það verið 5 ára friendsiversary daginn.
Já, jú, ég held það líka.
Já, það passar.
Já, pældi því. Sko, já, að því að 1 ár er alveg svona, þú veist, tími.
Ég, þú veist,
ef við ættum bann, væri það orðið einsás. Þú veist, það væri kannski fara að skríða. Hvenær byrja bönn að labba? Byrja ekki að labba einsás.
Nei, þau eru allan að byrja að skríða. Og þau eru byrja að fá tennur og
okkur. Tennur, hvað er hann að segja eitthvað, kú, kú, kaka, mamma.
Ég held að þau séu alveg að byrja að skríða, sko.
Veistu, það bara gott að við eigum ekki bönn að við vitum grunlega
ekkert Ég bara svo hugsa út og því að litla stelpan hjá vinkonu minni, veist, hún átti eins ás daginn amali og hún já, þú veist, þannig að
Já,
einmitt Þannig að barnið okkar, við vitum ekkert, þau byrja að skríða og byrja að standa upp í borð og fá sér squeezers
Ég veit ekki
Já, algjörlega
En ertu með highlight fyrir vikuna svo við byrjum þetta svona venjulega?
Já, ég held að highlightið hafa bara verið laugar dagurinn, ekki endilega kvöldið. En það var bókaklúbur kvöldið og það var búninga þema af því að það var Halloween. Og ég fór bara all out og ég var bara að njóta svo mikið að gera mig til. Þú veist, mér leiði svona smá eins og ég væri að fara einmitt að halda upp á eitthvað geða skemmtilegt eða eitthvað geggja kvöld átunum bátfattari út af því ég gera hárið og make-upið og svo leis og ég var, já, mér fannst það bara svona good time
nice.
En síðan var líka mjög skemmtilegt í bókklúbnum en já, mér fannst það bara skemmtilegt að kynna mig til frábært en þitt allt ömulegt bara
nei, reyndar ekki þetta er bara, þetta er búið að vera steikt vika þegar það er búið að vera ótrúlega mikið að gera og bara búið að vera mjög krefjandi vika þannig að ég hef eitthvað svona lítið haft tíma bara fyrir sjálfa mig En ég ætla samt bara að vera jákvæð og vera þakklátt fyrir að það sé mikið að gera hjá mér. Það sé bara highlight vikunar að þú veist að hafa nóg að gera.
Já.
En það svona, já, pínur svona krefjandi vika samt. En ég ætla að reyna mitt besta í þessari viku þegar markmið mitt fyrir vikuna að gera, þú veist, vera duglega um vikuna og taka helgina í frí.
Ok, ok, það gott.
Það mitt markmið fyrir vikuna.
Ok, I like it. Ég ætla mitt að taka þennan dag smá eins og þessi 1. janúar.
Já, ok.
Og þú veist, ég gerði lista og því ég kem heim, þú veist, þá ætla ég aðeins að þrýfa upp í lífinu mínu, skilur ég, og plana aðeins, að gera mánaðarplan, setja vikuplani inn í dagbókina og bara svona, það allt í rúst eftir ég gerði mig til á laugardaginn, það eru hálingar út allt.
Skilur.
Og skartgripir út allt og þú veist, ég, já, Þannig að ég bara svona, ég ætla bara svona að senna mig aðeins og vera svona eins og ég sé að byrja nýja mig.
Ég tók það svolítið í morgun, sko, ég einmitt vakna og ég bara tók strax til, tók fram bæði sko dagbókina mína fyrir tilfinningina mínar, skrifa niður svona það sem var erfitt í síðasta mánuði, hvað gekk vel, markmið mín fyrir næsta mánuð og svo tók ég einmitt fram viku skipulega og var skipulega vikuna mína og Búin að setja í 2 þvott, ég bara búin að vera busy bee í morgun.
Þetta bara... Þú ert það sem ég ætla að vera á eftir.
Já, já, skilji, ok.
En af því að við erum nú að tala ammæli eins og þætti, þá sem sagt er ég að, mér langar að taka svona smá 20, það eru 20 dagar þegar við tökum upp núna, 20 dagar í ammæli mitt. og mig langar að taka svona reyna bara að taka smá eða svona cleanse af því að afmæli mitt í fyrra var svo gott ekki út af því að partíi var eitthvað svo geggjað eitthvað svo leis heldur bara ég var á svo ógeðslega góðum stað að þú veist ég var bara svo tilbúin í að bara svona bæta byrja að skrifa nýjan aldur þú veist á blaðið þannig að ég var bara svona gett peppuð í það ég fekk ekki breakdown eins og ég geri í hvert einasta skipt sem ég afmæli ég var bara ógeðslega happy og ég ekki á þeim stað í dag
Og hvað ætlarðu þá að gera núna næstu vikur til þess að komast á þann stað?
Ég ætla bara, þú veist, ef að það væri opið í rættir, þá myndi ég halda áfram að vera rættvara í rættina út af því að það eitthvað sem að hjálpa mér bæði bara, það hjálpa mér bara svo ógeðslega mikið andlega og líkamlegi hlutun fylgir með sem að, þú veist, en ég ætla bara að reyna, þú veist, að koma aftur svolítið góðir í rútínu, þannig að, þú veist, því ég vakna mótnana, fæ mér hollan morgumat, senna aðeins, þú veist, gerist þetta æfingu fyrir góða göngutúr, bara allt þetta og ég ætla líka að reyna að standa mig betur í mataræði því að ég bara, ég held að við höfum eitt sko, veitum örgulega svona 15 kall í mat helgina.
Oh my god.
Já, saman, en þú veist, samt. Við getum farið út að borða á bara fancy veitingastað og bara notið.
En það samt rosa mikil peningur.
Já, ég veit það. Þú veist, þá var pizza og svo var þetta og þetta og svo var þetta og þetta og ég bara svona, ég horfði líka bara á sindra, ég bara, þetta ekki í lagi. Það matur, þú veist, ískapinu fullur á mat.
Já, og þú veist, nýbúin að fara í krónuna og fulla ískapinu að grænti.
Já, já, já. Þannig að, já, við bara, við vorum, ég, þú veist, við vorum bara bæði eitthvað
svo. Var þetta líka drikkir?
Nei.
Eða var þetta bara matur?
Jú, og kristall.
Oh my god.
Já. Ég kannski ekki, ekki alveg 15 ást, en þetta var mjög mikill peningur sem fór í mat helgina. Þannig að, já, mér langar að vera bæði út af því að það heimskulegt að eða svona miklum pening í mat og líka bara af því að mér langar að hætta borða bara brauð. Þú veist, ég þarf að leggja aðeins, fá aðeins meira jafnvægi í mataræði mitt. Þannig að, já.
Já, spennandi.
Bara svona aðeins að koma mér aftur í stað, af stað. Mér finnst ég einhvern veginn eins og ég sé bara búin að vera alveg föst bara nánast allt árið eitthvað neinn.
Mm-hmm. Mér samt svolítið merkilegt hvað þú ert mikið ammælisbarn með að við hvað þú færði alltaf þetta breakdown.
Sko, ég held aðal ástæðan fyrir ég elska að eiga ammæli bara því að vanalega það, þú veist, afsökum fyrir mig til að hóa öllum vinum mínum saman og hafa gaman, fattar við. Það ekki endilega, þú veist, ég geri bara skemmtilegt úr því af því að ég svona, ó, ég drottning í dag, skilur við. Bara af því að þá ég bara svona, ok, ég hef ástæði til að gera, fyrir að gera mig ósa sæta og fá alla til mín sem ég elska og hvað svoleiðis. Mér finnst ekki gaman að eiga afmæli.
Skilli, ok, þið finnst svona, já.
Þetta er svona.
Húrrað í kringu já, afmæli, skemmtilegt.
Af því að þá geti líka fengið bara svona, þú veist, alla úr alls konar vinahópum mínum saman af því að, þú veist, þið eru að koma fyrir mig.
Einmitt.
Ekki bara eitthvað, hei, ég veit þið þekkist ekkit en ennið öll að koma hérna bara til að gera mig káta. Þú veist,
já.
Þannig að það það.
Skilji.
Ég bara elska að halda partí, það svona er þetta líka mjög erfitt fyrir mig núna því að, þú veist, þó að samkomubannið sé að fara að hætta eftir 23 vikur eða eitthvað svona eða álíklegast að breyta staðins, þá ég samt ekki að fara að bjóða fullt af fólki að koma saman í litlu stofuna mína, þáttar við.
Nei, einmitt, það væri frekar
Þú veist, við erum skynsamar
Það erum við
Þannig, þannig já
Já, einmitt, af því ég sko nefnilega þú veist, fíla alveg ammali þú veist, mér finnst ammali alveg skemmtilegt fyrir bara En ég held svona síðastu árum hafi ég verið svona minna ammalis bann Fattur við, mér finnst alveg gaman að ég ammali alltaf en ég, mér finnst óþarfa að vera eitthvað svona húra partí Þá mér finnst mjög gaman, mér finnst mjög gaman að vera svona hostess.
Já.
En ég er eitthvað svona, já, að ég veit ekki.
Mér finnst bara eiginlega ekkert skemmtilega en að vera the hostess.
Mm.
En líka bara, þú veist, því að þá kemur mamma alltaf í bæinn og við mægurnar farum út að borða saman, skilur við, þú veist, það í dagurinn bara svona fullur eitthvað neina af ást. Þetta svona eiginlega svona prílút fyrir jólin, fattur við, það sem það rosalega mikil ást, ammalega svona a sprinkle of love.
Skilji, okay.
ok. Það sem allir eru spenntir að koma bara og knúsa mig. Ekki núna, því að það COVID. Ég ræði mjög erfitt með þetta.
Ég heyri það við.
Bara út af því ég hugsaði í sumar, þá var ég alltaf bara svona, ok, sýnist, þú veist, ég mun örugglega eiga ammæli okkur á þegar allt komið á fínan stað og svona allar hlutir. Já, svo sannlega ekki komnir á betri stað, þeir eru á verri stað núna, þannig að, þú veist, það bara það. Ég var bara svo spennt að loksins fá, þú veist, að halda bara smá veistlu fyrir mína, en þú veist, ég geri það bara seinna.
Maður verður bara að búa til eitthvað annað.
Já, já.
Gera eitthvað annað úr sér.
Líka bara því að ég alltaf í kringum, ég var almennt að hugsa það, ég held að ég hafi bara verið í kringum sjö manns yfir höfuð, bara síðasta árið, bara allt þetta ár. Bara mamma, pappi og amma, nei, mamma og pappi, þú og Jóhanna, Sindri, Dani og Scott. Þannig að, þú veist, það bara eina fólki sem ég búin að vera kringum, basically. Þannig að ef að ég myndi gera eitthvað, þá væri það mestalagi að, þú veist, fá þau. Þú veist. Og það myndi líka bara gera mig ósla happy, því að það svona fólki sem kannski mikilvægast.
Ég held það, sko.
Sorry þið hinn.
En hvað finnst þér hérna, svona Facebook afmæliskveður frá fólki sem að...
Ég alveg, þú veist, ég hætti því fyrir nokkrum árum.
Já.
Og meira sagði, þú veist, ef einhverjar vinkonu mínar eru að hlusta, þú veist, ekki gera langa afmæliskveðu á Facebook. Veist, ég skoði ekki Facebooki með einu sinni, þú veist. Mér finnst að fyndi, ég held að ég hafði fengið svona 20 í fyrra. Veist, það bara eitthvað svona frængur og síðan eitthvað svona skrítin fyrirverandi eitthvað svona sem kommentar alltaf á vegginn. En þú veist, maður bara svona, þú þarft ekki að senda mér kveði. Ef þú myndir ekki segja þetta við mig í persónu, þá þarft ekki að senda það á vegginn.
Nei, sko að því að ég, þú veist... Æ, ég veit ekki, ég bara farin að hata svona ópersónuleg samskipti, þannig að mér myndi aldrei detta hug að senda hjá einhverjum sem að, þú veist, til hafa mikið með daginn. Ég myndi alltaf frekar senda þér bara skilabóð, sko.
Já, þú veist, ég færi alveg stundum áminninguna, fattar þau, þá svona, já, þú veist, já. Það sé á amal í dag og þá sendi ég persónuleg skilabóð, ekki til hafa mikið með amali broskall og fæ like á það, þú veist, Nei,
ég skil ekki alveg, eða þú veist, ég skil það, en ég samt svona...
Mér finnst bara þegar dagar eru búnir, þar sem að þú skrifar Facebook kveði.
Þeir dagar eru
búnir, já. Já, þú veist, ammælis kveðja á veggin hjá okkur. Svo manstu í gamla dag þegar maður bara fekk svona 300 eða eitthvað. Þú veist, ég mann hvað var gaman eða ammæli þá, þá því að maður bara svona, wow, og þá var líka fólk alveg stundum að setja samt meira en bara til hamingju með daginn, af því að þá var fólki sem myndi segja eitthvað meira en til hamingju með daginn.
Já. Mér erst að bara fyndi það því að mamma átti ammæli daginn og hún fekk einmitt bara,
já.
Þú veist, fullt að kveðum á veggin. Það náttúrulega bara annir kynstu
já,
og það er eitthvað þeng.
Ég held að miðaldra, þú veist, sé ennþá all about ammæliskveði.
Ég held það, sko.
En þú veist, ég held að unga fólki sé ekki mikið því. Eða bara ekki
Nei, ég held ekki, sko. En hvað finnst þér svona story dæmi? Því að, þú veist, eins og Instagram. Því að mér finnst það líka, ég eitthvað svona,
Mér finnst það Sko, ef þú ert að gera það fyrir hverja einustu manneski lífinu
Svolítið mikið.
Að gera, þú veist, 10 story í röð af því eru öskrandi eitthvað myndbönd, skilur þá ég bara svona, ég bara að fara að mjúta þeg. Því að þá eitthvað ammælu hverju með einasta degi, ég þarf ekki að vera mynd á það að þú eigi fleiri vinn en ég.
True.
Þú veist, ég geri fyrir bestu vinkonu mínar og ég geri eitt fyrir mömmu eða eitthvað svona, þú veist, En ég ekki að fara að eyða deginum ég að fylla stórið með þetta ammæliskveði.
Nei.
Mér er svo kjút að sjá eitthvað svona og krútó, en ég þarf ekki að fá það á hverjum degi.
Nei, en mér er það svona pínu eins og, þú veist, ég lent nokkru sinnum í því ekki að ég sé eitthvað, ég mér þakklátt fyrir allar kveðjur og allt það. En nokkru sinnum lent í því það sem að fólk gerir stóri frekar en að senda mig bara til hafingi með daginn.
Já,
og eins og núna síðustu tvö, ég veit ekki hvort ég gert það fyrir, en eins og núna í ár, ég deildi því ekkert í story, að þú veist, þetta er ekki fyrir mig,
Nei.
Eða fattar við, þetta Já. Er svona, minnst það svolítið steikt, eða svona grilluð hugmynd í haustnum.
Ég held líka bara fyrir mér, ég hugsa bara þetta eitthvað neginn, ég ger þetta, eins og ég segi, ég ger þetta bara fyrir mína bestu, og ég á mjög fáa sem ég þykir, þú veist, já, þannig að ég veit ekki. Það hef nú alveg verið bara rifrildum þetta í vinkonu og hjá mér, sko.
Það?
Já.
Akkur?
Það er svo margir
klinn. Segðu okkur drama.
Nei, bara eitthvað svona, þú gerir fyrir hana en ekki fyrir mig. Og ég bara svona, hvað mér nálega, það gerir aldrei neina eitthvað hérna fyrir mig, þannig að fuck off. Jesus. Líka bara, veist, hefur ekki, þú ert þá ekki að eigið afmælisteginu innum rétt. ef að eina sem vorst að pæli ég bara búin að fá tvær kveðjur á Instagram.
Nei, þú veist, já.
Ef þið elski mig, þá ringið í mig eða sendið mig skilaboð og segir Oh my god, til hamingi með ammalið, ekki deyja í dag.
Borðaði fyllta köku. Það segi ég alltaf.
Ég borði ekki köku.
Nei, ég veit það reyndar. Ég ætla ekki að baka köku fyrir þig á ammaliðinu.
Please don't.
Æ, ekki það?
Jó, ég segi please don't.
Já, ég veit.
En þú mátt það alveg.
Ok. Ok, finnum gott þessu.
Bara ekki svona súkulega köku, skilur við. Ég búin að leysi Daisy að sjónvarsköku, eins og hún kallast vist á Suðurlandinu.
Ó, það góð kaka. Er það uppbóðs kaka einn?
Það svona eina kakan sem að ég borða eitthvað þannig séð, en ég fæ mig eitthvað sem vanlega bara eina sneið, litla sneið. Mér finnst, það ég veit ekki hvað það heitir, en við kallum hana drullu köku. Það bara svona klassísku bótt, En síðan rabba bara sulta eða eitthvað á milli leigjara og síðan kremið svona púðursykurskrem sem svona smá bara svona eins og drulla. Og bara, það svona, en það mjög gott.
Áhugavert.
Mamma sendi mér uppskriftinu daginn, þannig að kannski, þú veist, en mér langar að, ef ég myndi fá köku, myndi mig aðeins langi köku til að vera cute. Og því,
já, já.
Þú veist, Það svona, það að leiðilega við þetta, því ég borð ekki köku en mér langar sann svo mikið eitthvað tíma að eiga bara gett sæta köku. En ég leiði þá bara fólkinn í kringum með að ég þannig.
Veistu, það mjög góð, já, leið.
Býði sérstu minn og hún klarast á mínútu.
Já, gjörðu það bara. Ég held að uppáhaldskaka mín sé, sko, ég nefnilega ekki mikil kökukona heldur. Nei. Og uppáhaldi mitt sko key lime pie. En þú veist, það ekki hægt að fá það hérna á Íslandi, þannig að ég bara
lifa. Veistu, mér finnst alveg svona ostakökur á henni, mér finnst það alveg góðar.
Ég veist ekki mikið
en ég ekki eitthvað svona vákæði væri til í köku sinni.
En ég held ég fíli svona key lime pie að því að hún pínu sæt en hún samt svona fersk og það ekki svona köku stemming af henni fattar.
Já, mér finnst bara svona eins og svona súkulega kökur sem ég bara ofmetna, þú veist, það eru það ofmetnast í heimi, það eru ekki góður. Svona klassískar ammælis
kökur. Já. Það eru góðar en það eru ekkert geggjaðar, þú veist. Það eru góðar svona einn dag á ári.
Já, ég væri frekar til í, þú veist, þegar ég ammali, kannski mun ég gera svona cinnamon buns, skilur við. Mér finnst það gott. Fjast, þú fjast þig köku. Gerður þeir ekki köku? Ammali neinu.
Nei, mamma bakaði köku en hún var svo ókisla vonda, hún bannaði mér að borða hana.
Já, en þú gerðir eitthvað að köku í vloggi?
Ég gerði heilt Instagram TV-vídeó kökuna sem ég bakaði. Og að því að mér langaði mitt í svona fallega köku til þess að vera eitthvað svona, þetta fallega kaka.
Já, en var hún góð?
Hún var mjög góð. Hún var nefnilega bara mjög góð. Og þú veist, það var alveg svona...
Áfram ég.
Góð kaka.
Já.
Það var reyndar alveg svona sentimetra þykkt, þú veist, smjörkrem
og náni. Það þarf að vera svo leys.
Það var svolítið mikið, sko. Það var svona eiginlega too much. En hún var mjög góð og mjög skemmtilegt, þú veist. Ok, mér fannst þetta ekkert skemmtilegt. Ef ég á að vera alveg hreinskilin.
Og það skemmtilegt, baka,
nei. Nei, þú veist, sko, það baka, ég hata baka. Af því að ég held að sé svona, ég mjög stressaður bakari almennt og svona bara kokkur. En mér finnst auðveldra elda af því að þá getur maður eitthvað svona skvett alls konar sama. Það trufla mig starffræðin við bakstur af því að ég eitthvað svona, ég að gera þetta rétt, þú veist, ef ég sett of mikið, fokkast það bara allt.
Bakstur er náttúrulega miklu meira bara svona, þú fylgir uppskriftinni.
Já.
Nema þú skiljir bakstur upp á 2-10 skiljur. Já. Út af því að elda, þú ert ekki að fara að fokka ykkur eða þú settir óvart teskið meira af ykkur skiljur.
Þannig að það svona... Það sem trufla mig, en mér hannst alveg svona gaman að skreita hana, eða þú veist bara upp á svona beauty standard að gera, var gaman að þú veist, já, svona lita samsetningu og setja, þú veist, skraut og eitthvað, þú veist, það var gaman. En hitt á svona, já, geti alveg sleppt í, en ég geti alveg séð fyrir mér, nei, ok, ég er ljóa, ég ætla að fara að segja, ég geti verið svona köku skreita, en ég geti ekki komið við smjörkrum aftur á æfinni, held ég. Nei, þetta tók mig heilan sunnudag, Elín, af því að smjörkrem bara andskotinn. Það var bara hræðilegt að það svona erfitt að búa til og svo var það náttúrulega alltaf of mjúkt, þú veist, það var það of heitt og þannig að maður þurfti að fara aftur að kæla allt og svo var allt út í smjörkrem og ég gefst upp.
Oh my god.
Þetta var mjög erfitt.
Þetta var mjög traumatic fyrir þig.
Þetta var það.
Áttu uppáhalds ammæli.
Ekki svona sem ég man svona í minningunni, en uppáhald mitt samt ég, því ég var lítil, fæk ég nokkru sinnum svona barbíköku, það sem maður voru, þú veist, í kjólunum.
Já, já.
Það sko, það það sem ég dreymir núna, að einhver fyrir næsta ámæli baki svoleiðis köku fyrir mig.
Ok.
Af því að það var svona, wow, kaka. Svo fæk ég líka einu sinni frá fyrirvændi kærastan mínum gullfisk jámarskjöf, mér finnst það skemmtilegt. En hann dó eins og sambandi
oh
kannski var þetta fyrirbúðið
já, það var bara að gera þetta tilbúða
getur verið
oh my god já,
það næs
hélstu, varst þú svona, þegar varst krakki var haldið svona stórar veislur fyrir þig
nei, en það var náttúrulega alltaf, þú veist svona bekkja, krakkaamali og svo var alltaf fjölskyldamali líka, sko
já Ég var náttúrulega homeschooled þannig
Já
Þessi stemming því ég átti ammali
En mér varst líka svolítið gaman eins og í leikskóla þá fór maður með íspinna Og já. Það ekki gert núna, þá held ég bara núna að fara með einhverja ávaxtabakka
Þegar ég var á leikskólanum sem ég var á þá var það, þú veist foreldrarnir komu með í raunin bara það sem þeim langaði að bjóða upp á Þannig að var stundum skilur sumir koma alveg með íspinna og svo leis En margir voru líka kannski bara komið með poppiboka eða eitthvað og margur svo ok, skilur við, allt er lagi, ef þið þrýfið.
já, já, já.
en síðan var líka svo leiðilegt út því að náttúrulega, þú veist, eins og ís.
Já.
Það eru margir krakkar núna sem eru náttúrulega kannski vegan eða með óþól eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það var svo leiðilegt alltaf krakkarnir sem gátu ekki borða þetta. Fengu þú kannski bara seriós í skála eða eitthvað.
Það svolítið satt. En ég held að, þú veist, það ekki, það núna?
Já.
Að fólk megi, já, ok. Ég finnst þessi að upplifa að fólk veri eitthvað svona, að leikskólan veri að senda mið eitthvað svona, ekki koma með, eða koma með eitthvað sem allir geta borðað.
Það gæti alveg verið að sé þannig á stærri, ég var náttúrulega bara mjög litlum svona einkareknum, þannig að ég veit ekki.
Já.
Það voru líka bara allir í skólanum mætti saman og það voru ekki það margir krakkar, þannig að En já, ég náttúrulega, ég var náttúrulega bara ein.
Já.
Þá til ég fór í fimmtabekk og þannig að ég man ekki eftir neinum svona ammælum, þú veist, sem barn. Það var kannski, þú veist, í byrjunni í mjólka og þá kannski mættu nokkrir út af því að þú veist, þá voru þrír krakkar á bænum. Voru við þrjú á bænum. En, þú veist,
þetta var... Allt í rock.
En, þú veist... Það, ég, mér fannst því samt aldrei vanta neitt, skilurðu.
Nei.
Ég fór bara út í fjós. Tjók. fór bara út í fjárhús. Nei, nei, en ég var með þessu, þú veist, uppáhalds ammæli mitt. Ég veit það ekki. Þú veist, ég man að ég skemmti mig mjög vel því átti 16 ára og 18 ára ammæli. En ég held að það hef meira verið bara svona því að Æi, þú veist, þegar ég var 16 ára þá var fyrsta ammæli mitt þar sem var drikkir og strákurinn sem ég var ástfangin af, hann mætti blind fullur þú veist, í enda kvöldsins með allum vinum sínum og þetta var svona, vá, ég er ónóð þannig að ég skal vísa núna er eldur strákur að mætti partí minn, en já, mér fannst það mjög gaman og mér fannst mjög gaman í fyrra bara af því eins og ég segi, ég Það voru ekki eitthvað brjálaðast að marg... Jú, voru alveg frekar margir sem mættu.
Já.
En, þú veist, ég veit ekki, þú komst snemma og við feng skáluðum og okkur svona, æ, mér fannst bara, í fyrir var bara góð dagur, skilur. Örgulega líka bara eins og ég segja, því ég var bara á svo ógæslega góðum stað, mér leið bara ógæslega vel.
Já.
Og ég var ógæslega sæt.
þú varst mjög sæt þannig. Svo. Í bláa hana
samfestingu. Komið þessi í greiðslu.
Pældi því.
Ég var bara, þú veist, ég var bara eitthvað svona, ég var bara svo peppi ég eiga ammæli af því ég var bara eitthvað svo hamingju sem og nú ég bara leið. Hvað ég gömul?
þú veist að vera 27 ára.
Ég mjög stressið fyrir 28 nefnilega.
Ég nefnilega líka og mér fannst að því ég var ekki stressuð fyrir 25.
Nei.
Ég var ekkert voða stressuð fyrir 26 að því mér fannst það en þá. En svo varði ég 27 og ég fekk svona, oh my god.
Mér finnst svona, ég alltaf hugsa bara 28, það bara 30.
Það bara mjög fullorðin
sem vera 28 ára. Mér finnst 28 að vera svona 32.
Það smá þannig.
Og ég svona, ég ekki alveg 32. en ok, ég að vera 27, þannig já. En ég tók samt það ákvörðunum daginn að ég ætla ekki að verða 27.
Oh, ok.
Þetta var svo leiðilegt ár.
Já, þú ætlaðir að spóla tilbaka.
Ég ætla bara að fá að gera 26 aftur.
Mm.
Þannig að ég búin tala við síslumanninn og það búið að breyta fangadeirum og þú veist.
Æðislegt.
Nei, æ.
Heldur að hafa ykkur gert það? Heldur að það sé hægt að gera það? Sko, það var einhverjum daginn fréttunum einhver kall sem ætlaði að fá að reyna að verða fertur eða eitthvað aftur.
Já, ég sá eitthvað, já. Sko, ég veit að til mér að Amanda Lepore, hún, hérna spítalinn sem hún fættist á fyrir langa löngu því hún víst miklu eldri en við höldum.
Okay.
Hann brann, þannig að fæðingarskýrtinni týndist, þannig að hún valdi sér bara nýtt ár til að hafa fæðist á exolis. Ég var hlust á... podcastið, ég held að það verið talað með nýjasta podcastættinum hjá Trixie og Katja þá voru það að tala þetta og það sagði bara þú veist, ég held hún sér nefnilega alveg sko bara að vera 80 ára eða eitthvað
Pældi í því
Drolla, sko.
Að geta bara varið sér eitthvað dag eða þú veist
já. Ég held að ég myndi velið vera svona 98
Ég held sko andlegur aldur minn en alltaf svona 45
ég
Kannski
svo,
eldra
Ég svo mikið blanda, ég bæði Þú veist, ég 12 ára en ég samt líka bara orðin, þú veist, 75 og bara tilbúin að gefa stöð.
Mm-hmm.
Fólk hefur oft haldi að ég sé 98 mótel. Þannig að ég held að ég væri bara til að vera 98 mótel. Okay. Þetta það sé fýtt tími fyrir mig til að fara aftur á bak. 5 ár.
Oh my god, ok. Já, ef fólk búið að vera að segja þetta að vera nýlega að þú sérst fætt 98.
Þú veist, þegar fólk heldur að giskar á aldurum minn, þá vanlega sagt svona 97-98.
Og finnst þér það gekkjað?
Já, mér finnst það dásamlegt.
Er það þá útlitslega eða hefðir
Ég held að það sé út af því ég ungleg.
Ok.
Ég veit ég hef það alltaf annað með mér.
Í okay, törfum. Það ekki að þú sést bara eitthvað. Húhú.
Ég veit ekki kannski bara því ég með svo geðist inn brjóstan þá. Ég veit ekki hvað þetta My ass is tired, my boobs are high. Þeir eru það ekki. Hvorki restinu brjóstin en að ég veit það ekki ég veit ekki hvort það finnist ég bara svona barnalega eða, en ég meina 98 modelur orðin skilur 23 ára eða eitthva
nei
hvað ég gömul?
Þau eru 21 22
oh my god, ég að mínus
96 model verða 25 ára á næsta ári
Mér erist 25 bara svona frekar nice aldur. Veist, mér varst það bara frekar svona nice.
Já.
Af því það var bara svona 25. Ég alveg jafn nálandi að ég var 20 og 30.
Já.
Þú varst ekki komin svona í seinni helmingin.
En af hverju heldur þau, sorry, því að nú finnst mér eins og margir Amerikanar uppi líka svona 25 sem eitthvað svona ég vera komið með allt stöffið mitt á reynd og eitthvað. Og það kannski svona svipi pælingum með Sweet 16. Þú veist, hvað Sweet 16 og af hverju það eitthvað þeim? Af hverju var heil þáttaröð á MTV Sweet 16?
Ég veit það ekki.
Þú veist, hvað við 16 ára
Það ekkert aldrei. Sem gerist þegar þau 16 ára, af því þau klára ekki einhverjum high school fyrir hvað, 18 ára eða eitthvað?
Það fólk bílpróf 16. Er það
ég
það?
Ég held að fara eftir ríkjum, sumstæra held ég alveg 15.
Já, ég skil þetta ekki alveg.
16 er voða tilgangslaus aldur í bandaríkjum allavega.
Nefnilega, það svona skilja
ekki frekar, að það frekar Sweet 16 á Íslandi af því að hei, þú ert að klára grunnskóla. Þú veist, þú kláraði grunnskóla en eftir að fara í framhaldsskóla.
Já.
Það að segja að þú ferð þá leið í lífinu.
Já.
En, já, það skeitin penning, ég er svo sem aldrei pælt í hvað, það gerist ekki, þegar krakkar eru 16 ára. En þú veist, þau fá náttúrulega svo mörg bíla og þannig að þú veist, ég held að í flestum ríkjum séða 16.
Það gæti verið sko, en ég skil bara ekki, horfður eitthvað tíma að ná þess að
það? Já, ég sá eitthvað og eitthvað af þessu.
Mér anstæði nefnilega, já, hafði svona lúmst gaman að þeim.
Líka bara, þú veist, í Housewives þá eru, þú veist, það eru náttúrulega margar dætur sem að Ramona og Luann heldur með Sweet 16 og það var bara risa partí og Ramona notaði náttúrulega bara tækifæri til að vera fyllir í með allum sínum vinum. Mér finnst það einmitt alltaf svo grilla þegar ég horfi á, þú veist, Housewives og það kannski 2 ára krakki og það bara 20 miljón krónum í partí.
Mm-hmm.
En þetta bara svona fyrir fóreldrana.
Já.
Þú veist, ég skil það ekki. Ég skil, ok, allt til að ef þú vilt halda extravagant krakkapartí, mm-hmm. ok, það er allan aðeins meira svona, ok, þú ert að reyna bara að hafa eins skemmtulegan dag og mögulega getur fyrir börnin.
Mm-hmm.
En ekki nota þetta sem tækifæri fyrir þig að vera stjarnan.
Nei, en þetta svona svolítið bara, eins og ég velta stundum fyrir mig bara með svona íslenskt fólk. Þú veist, eins og sko, baby shower veislur finnst mér mjög steiktar,
mm-hmm.
verði bara að segja. En svo veist mér líka meitt svona einsás ammali, 2 ára ammali. Þú veist, ég kannski 3 ára þegar krakkina kannski koma með smá svona meðvitund hvað að gerast í kringum svo eitthvað, en þau mun ekki mun eftir eins og 2 ára, það þá ekki bara veistla fyrir
Instagram. Jú, ég skil alveg, þú veist, að halda upp á það, en ég myndi aldrei vera með eitthvað að risa veistlu.
Nei, þú veist, ég skil alveg með þetta að vera eitthvað svona, yay,
woohoo. En ég myndi bara að fá fjölskylduna, skilurðu.
Já, já, já.
Þú veist, bara kaffibóð.
Já.
Barnið mitt á ammali. Húrra fyrir mér að hafa íttus út pjallinu minni fyrir ári. Vistu, þetta, ég myndi frekar halda pjalla minni búin að jafna sig partí.
Já, það verður kannski næs.
Ég ætla ekki að fara í myndatöku þegar að barnið mitt á ammali. Ef ég að fara í myndatöku þá það bara því mér langar að fara með fjölskylduna í myndatöku mm-hmm. en ekki sjáðu barnið mitt í dag eða einsás. Það breytist á hverju meins það degi með barnið.
Já, það veit ekki. Mér finnst ammali.
Hlakkar til þegar við erum hérna foreldrar og gerum sér allt sem við þolum ekki.
Ég mjög spennt fyrir því þegar það já, snýst allt við og við verðum algjörir hypocrites.
Eina sem ég myndi vilja baby sjálf bara til að fá alla gjafina sem ég tími ekki að kaupa sjálf.
Já, en sko, já, mér finnst bara baby sjálf stemmingin á Íslandi mjög fyndin.
Mér finnst þetta skrítið, skilur við.
Ég vil ekki surprise baby shower. Nei. Ég fatta það heldur aldrei. Af hverju þarf þetta alltaf að vera óvænt?
Ég lík ekki frekar bara hættulegt fyrir konu sem komin langt á leið að vera...
Ég held það, en hvað þess vegna þetta kannski oft svona svolítið seint, fyrir. Sko.
Já, já þannig ef hún ítir barninu og ert út hérna bræðu svo mikið, þá er það ok. Það orðið fullt þroskað. Já, ég veit það ekki. Já. Ég verð nú bara að segja samt. Ekki þú koma mér á óvart og ég veit ekkert af því því ég ólétt og úldin og bara var að koma úr bónusu eitthvað.
True.
Ef að ég að fara að fá baby shower, þá vil ég vita af því og ég vil gera mig sæta.
Já, sko mér finnst svona gott trikk að vera eitthvað svona plata fólk, þú veist, hæ, við ætlum að hittast
já,
í dinner. Vinkonu uppbrunns eitthvað, já. Þú veist, þannig að fólk svona kannski kemur sér aðeins í ganga eitthvað. Hvað finnst þér surprise ammanisveislur? Hefur þú gaman af því?
Já. Ég hélt fyrir sindina þannig í mars.
Já, alveg rétt.
2 dögum áður hann að samkomban skall á og heimurinn gjörbreyttist. En já, draumur minn hefur alltaf verið að eitthvað myndi þykja það vænt um mig að hann myndi standa í því að búa til surprise ammælisparti fyrir mig. Líka bara af því að þegar fólk veit hvernig ég með ammæli, þú veist, þá myndi mig bara þykja svo, mér myndi þykja svo vænt um það.
Skilði.
En þið þurfið þá að vera búin að segja mér mjög langt fram í tíman að ég ekki að plana partí, þú veist, að þið ætlaði að bjóða mér út og borða þetta kvöldi eitthvað svo leis, af því að ég sendi bóði í ammæli mitt alltaf allan mánuði fyrr. Vilt þú surprise partí?
Nei, sko, ég svona á þeim stað líka, þar sem ég þætti mér vænt. Að einhver myndi gera eitthvað fyrir mig en ég held að það sé líka bara eins og mér langaði svo bara einhver myndi baka köku fyrir mig daginn því átt ammæli en ég þurfti samt svo mikið að byggja það
ég þannig
að
það myndi að gerast
já, en fattar en ég var samt búin að tala það skilru,
já,
þú veist, ég langaði bara svolítið að ég svona nefni eitthvað á að væri gaman að fá svona köku og það myndi einhver baka bara köku fyrir mig, fattar
ég búin að setja eitt í heilan minn fyrir næsta ár.
Okay. En ég hef ekki gaman af surprise partyum bæði, sem sagt, fyrir mig þú veist, þá ég bara nei, ekki sem, af því ég veit ég held að sé aðalega, af því ég veit ég hvað ég myndi bregðast við
já,
þú veist, að hér eitthvað svona ég get ekki eftir þið bregðum mín
já, ég skilu
en líka finnst mér þetta óþægilegt þegar ég þarf að vera að koma einhverjum óvænt mér finnst það rosalega óþægilegt líka og þess vegna skil ég ekki þessa surprise menningu
ég held að ég hef aldrei áður mætti í surprise party
Nei, bara í surprise baby shower
Ég á mjög fá að vini og ég bara mæti ekki í það mikið að party En, Nei. Þú veist, mér, ég skil samt alveg að tlumis, sé kannski ekki tröggla skemmtilegt að halda surprise party fyrir mig af því að ég myndi hvað sem halda veislu fyrir mig
mm-hmm.
Men eins og Sindri svona þú veist, hann svona tilvalinn og eins og þú líka smá út af því að þið eru bæði svona fólk sem kannski ekki að fara að vera með eitthvað þess þá skemmtilega að gera af því að þetta svona þau myndu kannski ekki vera eða einhverjum tíma og eitthvað þú veist, í að gera partí þá eru meira svona gjöf
emitt
þú veist, hérna já, allt fólkið þitt komið til að fagna þér
þetta eru tímamót, við erum búin að vera lof okkur í þetta í eitt ár og jú, við tókum hana mánuðapásu, eitthvað svo leis. En ég meina
það var bara út af COVID, það var bara voru lítið sem hægt var að gera.
Já, en nú erum við, já.
Við erum bara
pæntað. Nýtt hugar far tilbúnar í þetta.
Ó, lífið. Þessi þáttur alltaf koma út á þriðjudegi og hans í merkilegum stressandi þriðjudegi fórsetakosningar í Bandaríkjunum.
Ó, já, alveg rétt.
Þannig ef heimurinn að brenna núna, hvað haldið það sé að fara að gerast? Þegar við vöknum á miðgudagsmorgnirum, ég skíti í mig, sko.
Oh my god.
Já. Ertu með eitthvað meðmæli? Ertu búin að horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað eða eitthvað svona?
Sko, ég get mælt með bara fyrir alla að kaupa sér aðganga Disney Plus af því að það bara gekkja konsept og gladdi mig svolítið mikið.
Ertu búin að horfa á nýju Múlan?
Nei.
Ég þarf að gera það, sko.
En það var mjög skemmtilegt að geta horft smá Lizzie McGuire og Hannah Montana og eitthvað, það var svona gott svona,
já, líka bara svona stúpid dót að horfa á.
Já, og já, svo náttúrulega eins og ég nokkur sinni rætt þá langa mig að vera svona nörd í svona hasar og ég horfði á National Treasure um
helgina. Ég elska National Treasure. Þannig að það var næs svo skemmtileg. Ég elska svona myndir. Þetta er svo stúp, eða þú veist, þetta er, I love it.
Svo næs.
Ég með tvenna þætti.
Já.
Við kláruðum seríu sem heitir The Boys.
Ok.
Það eru komnar tvær seríur. I loved it. Við alveg hámuðum þetta í okkur. Mjög langt sérum fundum eitthvað svona þætti sem við bara svona átum upp.
Ok.
Þetta svona, þú veist, ofurhetju þættir, en þetta svona, þú veist, ef að ofurhetjur væri í alveg til.
Er þetta með honum, hérna, Chase Crawford úr Gossip Girl?
Já.
Já, og ég séð eitthvað
þegar já. Við erum svona. Ég mæli rosa mikið með þessum, ég veist það mjög skemmtilegt, af því að þetta ekki, þú veist, Captain America og, þú veist,
Nei.
Þetta allt fólki svo spilt og, þú veist.
Já, þetta svona að þeir væri menn, sem í mennsk.
Já, ef að ofurhetjur væri í alveg bara lifandi í samfélaginu, þú veist, það er mjög, mér fannst það mjög skemmtilegt.
Okay.
Og síðan byrjuðum við í gær og horfðum á, veist, ég held við tvo þætti eftir eitthvað. Það á Netflix og heitir The Queen's Gambit. Þeir eru mjög góðir. Þeir eru stelpu sem er svona eitthvað skák
mestari. Já, þeir, ég var búin að setja á lista minn.
Þeir eru mjög góðir, já. Sko. Ég fíla
virku áhugaverðir.
Já, mjög, þú veist, mjög svona appealing to the eye líka.
Spennandi. Kláraðir þú hérna Ratchet?
Já.
Ég nefnilega ég landið ykkur erfileikum að koma mér í gegnum þá, ég veit ekki alveg hvað er.
Ó, mér finnst það svo spennandi.
Já,
eða þú veist, ég
klára, sko.
Átala alveg, mér finnst það geggjað, sko. Mæli líka með þeim. Síðan ég, síðan líka Bake Off, það náttúrulega önnur sería komin á Bake Off, hún kom daginn áttunda sería.
Oh.
And it's wonderful. Ég elska Bake Off. Ég núna horfa á Real Housewives of Atlanta og það líka mjög gott. Við kenna loksins, ég játa mig sigra að ég byrjaði loksins almennilega að horfa og the hype is real. Já,
já.
Við munum starta ammælisleik inn á Instagramin okkar.
Einhvern tímann í vikunni.
Þannig að fylgist vel með þar.
Fylgist vel með því.
Og kannski bara allir að baka köku þessa vikuna og skreita hana fallega.
Já.
Bara eitthvað svona Til það mikið þú með að vera til.
Já, gerið ykkur dagamun
Já.
Fyrir okkar hönd.
Já.
Gerið eitthvað næs í dag.
Herði, takk fyrir eitt ár.
Takk fyrir að hlusta okkur í heilt ár. Það bara soldið magnað og ég á eiginlega ekki til orð fyrir það. Það er ég bara rosa þakklátt.
Ég svo mikið þakklæti í hjartanum mínu og bara svona, ég veit ekki, þetta bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt og ég mjög spennt fyrir bara framhaldinu.
Já. Pældi í því kannski að við munum einhvern tímann fagna 5 ára podcast ammali.
Eftir 5 ár þá varum við mjög gammal.
Oh my god. Hættu. Oh my god, ég fæk smá svona kaldan svita.
Fyrir kæðu. Nei, við erum ennþá ungar, Jesus.
Oh, ok. Við
erum ungar þakka til að við erum 50-ar. Relax.
Oh, ok.
Takk fyrir að hlusta.
Já.
hendilega gefa okkur einkun og subscribe þar sem þið eru að hlusta mm-hmm. og endilega fylgja okkur á Instagram og eins og við segjum það kemur gefaleikur í þessari viku einsás, smá einsásleikur til að svona smá þakklæti skjöf
Yes
Herði, verið sæl
Heyrum síðar, bye
Bye